Սիլվիան մնաց մենակ։ Նա մեջքի վրա պարկեց անկողնում և մինչև երեկո չշարժվեց։ Նրա մարմինը մեռել էր, իսկ մտովի նա այն գնացքում էր, որ նա նույն ժամանակ ռելսերի կցատեղերում դղրդալով Շվեյցարիայից գալիս էր Փարիզ։ Սիլվիան ամբողջ էությամբ Անետայի հետ էր։ Քույրական հին սերը նրանց նորից միմյանց գիրկ էր նետել, և երկուսից յուրաքանչյուրի համար այդ զգացմունքը փրկություն էր, վերացում սեփական վշտից։ Յուրաքանչյուրը մտածում էր մյուսի մասին. «Դժբախտ է, դժբախտ է, Անետա. Տեսնես առանց ինձ նա ինչպես կիմանա այդ մասին. Սիլվիա, տեսնես առանց ինձ նա ինչպես է դիմացել հարվածին». Ու թեև նրանցից յուրաքանչյուրին տանջում էր վիշտը, երկուսն էլ մտածում էին մեկը մյուսի կսկիծը թեթևացնելու մասին. Թող որ վաղուց են բաժանվել նրանց ճակատագրերը, հոգիները, յուրաքանչյուրը գիտեր, որ այդ վիշտը իր համար ծանր է նույնքան, որքան մյուսի համար. Չէ որ նրանք ասես երկուսով միասին էին հղիացել այդ երեխայով, սնել նրան, դասիրակել, կիսել միմյանց միջև. Նրանք այլևս չէին մտածում վիճարկել նրան, երկուսն էլ մեռնում էին, որովհետև մեռել էր նա։ Այնպես հարազատացան նրանք, իջնելով նրա գերեզմանը։ «Իմ խեղճ Անետա, եկ մենք էլ քնենք»։ Եվ Սիլվիան հանկարծ պարզորոշ տեսավ մարկյոր օրոցի վրա խոնարհված երկու ջահել երջանիկ դեմք։ Քրոջայտը դիպչում էր մյուս քրոջայտին։ Երեկոյան դեմ Սիլվիան, արհամարելով Ժորժի արգելքը, անկողնուց վեր կացավ, բացեց պահարանը, մեկ առ մեկ նայեց բոլոր հին շրջազգեստները, ընտրեց սևը և մկրատի ու ասեղի օգնությամբ հարմարեցրեց իր կազմվածքին։ Ժամ 8-ին եկավ Ժորժը։ Քանի որ նա չէր կարողացել խանգարել Սիլվիային, նրա պարտքն էր գոնե ամեն ինչ անել վտանգը նվազեցնելու համար։ Նա նորից վիրակապ ու կալանդ դրեց և Սիլվիային օգնեց հագնվել։ Սիլվիան մահճակալի մոտ դրված սեղանից վերցրեց փոքրիկ հայլին և կարմրաներկը։ «Ինչու իր տեսքով վախեցնի Անետային»։ Ժորժը, որ ուժեղ ձեռքերով պահում էր Սիլվիային, նրան գրեթե գրկած իջեցրեց սանդուղքով։ Կայարան հասան տաքսիով։ Սիմպլոնյան գնացքը ճշտապահ էր, ինչպես թագավորները, եթե հավատալու լինենք առածին, և ինչպես դժբախտությունները։ Ժամը 11-ի սկզբներին գնացքի ժամանմանը սպասող երկու կանայք ուղևորների ամբոխի մեջ երեսներին թանձր քող գցած երկու կին տեսան։ Նրանցից ավելի երիտասարդը քողցած իջեցնելով ծածկել էր դեմքը։ Անետան դեմքը բացելով քայլում էր անշտապ, հարսի հետ թևանցուկ, բայց Սրատես Սիլվիան անմիջապես հասկացավ, որ հարսի թևը Անետայի համար հնարան չէր ծառայում։ Նա, ով ավելի երիտասարդ էր, ավելի թույլ էր։ Անետան հեռվից ճանաչեց Սիլվիային։ Նա քայլերը չարագացրեց, բայց նրա աչքերը այլևս չէին կտրվում քրոջ հայացքից։ Սիլվիան տեսնում էր, թե ինչպես էին այդ աչքերը մոտենում իրեն։ Նրանցում սահմռկելի հանգստություն կար, և նույնիսկ սահմռկելի հանգստություն էր արտահայտում քրոջ խոշոր, խստորեն փակ բերանը։ Անետան հասցրեց զննել Սիլվիայի անկենթան դեմքը, և նրան չխափեցին քրոջ խորամանկությունները։ Կարմրա ներքի շերտն անգամ չէր կարողացել սքողել այդ անառողջ ու ուրածավուն դեմքի մեռելային գունատությունը։ Քույրերը, գրկելով միմյանց, ոչ մի խոսք չփոխանակեցին, բայց այդ գրկախառնությունը նրանց հուշեց, որ իրենց մարմինը քրքրողը միևնույն վերքն է։ Ժորժն ու Ասյան գրկախառնված դառնագին լալիս էին։ Երբ վերջապես Սիլվիան գրկեց Ասյային, Անետան Ժորժի ձեռքից բռնելով նրան մոտեցրեց իրեն և հարցրեց քրոջ առողջության մասին։ Ժորժը նրա ականջին արագ շշնջաց այն ամենը, ինչ իմացել էր։ Անետան կրկին գրկեց Սիլվիային և ձեռքը փաթաթեց նրա իրանին։ Քրոջ համար աննկատելիորեն նրան սատարելով, որովհետև Սիլվիան, ցանկանալով թաքցնել իր վիճակը, քայլում էր ուղաձիգ, Անետան ափիտակ զգաց այդ ախտաբեկ մարմնի դողը։ Նա քրոջը տարավ իր մոտ։ Հայտնվելով տանը, Անետան առաջին հերթին գնաց համբուրելու քնած Վանյային։ Մի քանի րոպե միայնակ նստեց մութ ննջասենյակում։ Լույսը ներս էր թափանցում միայն դեպի հարևան սենյակ տանող բաց դռնից։ Երեխան քնի մեջ փնթփնթաց. «Բարև, հայրիկ»։ Ապա զարթնեց, նայեց տատիկին։ «Բայց սա նա չէ, սա Անետա մայրիկն է»։ «Մեկ է, նա է, քնիր հարազատս»։ Վանյան նորից քնեց։ Անետան գնաց ճաշասենյակ, որտեղ սպասում էին նրան մյուսները, և ձեռքի շարժումով վերջ դրեց խոսակցություն սկսելու փորձերին։ Նա դիմեց Սիլվիային։ «Դու կպարկես ինձ հետ, բոլորովին էլ հարկ չկա, որ տուն վերադառնաս. Ինձ համար էլ այդպես լավ կլինի. Միայն թե չենք խոսելու. Խոստանում ես»։ Այնուհետև Անետան զբաղվեց հարսով և նրան ստիպեց մի բան ուտել։ Այսյան հրաժարվում էր ու արտասվում։ Անետան նրան հանձնեց Ժորժի հոգացությանը, որը Այսյային տարավ մյուս սենյակը։ Ժորժին հրահանգներ էին տրվել վաղը տեղի ունենալի քուղարկավորության հետ կապված ձևականությունների վերաբերյալ։ Հարևան սենյակում նստած երկու ջահել կանայք, որոնց ոչ մի կերպ չէր հաջողվում զսպել իրենց աչքերից թափվող ու թափվող արցունքները, իրենք իրենց հարցնում էին. «Նա ինչպես կարող է»։ «Նրանք երկուսն էլ ինչպես կարող են չարտասվել»։ Դա նրանց գրեթե զայրացնում էր, բայց էլ ավելի վախեցնում։ Եվ վերջապես Ժորժը բարձրաձայն արտահայտեց իր և Այսիայի ընդհանուր միտքը. «Աստված իմ, Աստված իմ, հավանորեն դժոխային տառապանք է չարտասվելը»։ Քույրերը նստեցին մահճակալին և անսահման քնքշությամբ նայեցին իրար։ Անետան Սիլվիային օգնեց հանվել և, լույսը հանգցնելով, պարկեց նրա կողքին։ Նրանք գրկախառնվեցին։ Եվ հանկարծ նրանց կամքը կոտրվեց։ Կրծեր քույրը սեղմվում էր ավակ քրոջը, ավակը գրկի մեջ սեղմում էր կրծերին։ Առաջինը Սիլվիան տնքալով ասաց. «Մեր խեղճ երեխա»։ Եվ հենց այդ պահին հորդեց հեղեղը, որը սրտից էր բխում։ Ամբարտակը ճեղքվեց, և արցունքները ողողեցին ամեն ինչ, ոչ ոք չէր կարող տեսնել դրանք, նույնիսկ իրենք։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ծծում էր մյուսի այտերով հոսող երկու դառն վտակները, որոնք խառնվելով գետ էին դառնում։ «Օ, ինչ վշտալից էր այդ գետը»։ Նա նրանց անունն էր, նաև ճակատագիրը։ Իսկ գետի ջրերը նրանց զգացմունքների տենդը, սերը և ցավը։ Բայց հիմա գետը մաքուր էր, ինչպես օրնյալ ջուրը։ Ոչինչ չէր պղտորում հոսանքը։ Գետը իր հետ իր կոհակներում տանում էր եսամոլության վերջին մնացորդները։ Քույրերը իրենց մասին չէին մտածում, այլ մտածում էին խեղճ երեխայի և քրոջ վշտի մասին։ Երբ հոգին սուր խղճահարությամբ ողողած առաջին ամենահզոր ալիքը ետ գլորվեց, նրանք համբուրվեցին, շրթունքները հպելով հարազատ աչքերին ու ռունգներին։ Մեկի ափը սրբում շոյում էր մյուսի այտը, բերանը։ Այնուհետև Անետան ազատվեց Սիլվիայի գրկից, մեջքի վրա մեկնվեց նրա կողքին, բռնեց նրա ձեռքը, կարծես միասին գնում էին անթափանց խավարի միջով, և միայն այդ ժամ ավակը սկսեց պատմել կրծերին։ Համառոտակի հասարակ բառերով պատմեց վերջին օրվա այն ճակատագրական պահի մասին։ Խոսում էր ցածր, խուլ ձայնով և դանդաղ, ժամանակ առ ժամանակ լռելով, որպեսզի ուժերը ժողովի կամ երբ քրոջ ձեռքը, որ իր ձեռքում էր, կթություն էր աղերսում։ Այդպես երկուսով ավարտեցին պատմությունը։ Տիրեց լռություն, որն իրենով լցրեց ամբողջ ննջասենյակը։ Սիլվիան բաց թողեց քրոջ ձեռքը, խոնարվեց նրա կրծքին և շրթունքները սեղմեց այն տեղին, ուր բաբախում էր Անետայի սիրտը։ Առավոտվա կատաղությունն ու ցասումը մոռացվել էին։ Հիշողության մեջ հնչում էին աղոթքների առանձին հատվածներ։ «Կանգնած էր մայրը վշտահար»։ Անետան լռելային ընդունում էր քրոջ համբույրները։ Այո, նա չէր խոնարվել։ «Կանգնած էր վշտահար» խավարում։ Նա մայրական գորովանքով շոյեց Սիլվիայի գլուխը, ապա ասաց. «Իսկ հիմա եկ քնենք, վաղը մեզ ծանր օր է սպասում»։ Նրանք մեջքով շրջվեցին մեկը մյուսի կողմը, հպվեցին իրար։ Մի վտակ էր հոսում երկու մարմնի միջով, թե մեկը, թե մյուսը պարկել էին լուր անքուն։ Միայն շատ ավելի ուշ, խուլ գիշերին, Սիլվիան հանկարծ անձկության հարցրեց. «Որտեղ է նա? Որտեղ է նա?» Եվ Անետայի ձայնը պատասխանեց. «Իսկ մենք որտեղ ենք?» Դողը համակեց միմյանց կիպ սեղմված այդ երկու մարմիններին, և ապա սոսկ մի րոպե անցավ, թե մի ամբողջ ժամ Սիլվիան նորից ասաց. «Չեմ հասկանում, չեմ հասկանում»։ Անետան չպատասխանեց. Նա միայն հպվեց քրոջ ուսին։ Սիլվիան երկչոտությամբ վախեցած երեխայի նման հարցրեց. «Ինչ է կյանքը, ինչ է մահը»։ Անետան պատասխանեց. «Դրանք միևնույն բաներն են»։ Անետան ու Ասիան որոշել էին Մարկին թաղել ոչ թե Փարիզում, այլ գյուղական փոքրիկ գերեզմանոցում, որը գտնվում էր Իվետի մոտ, ուր երիտասարդ զույգը այդ երկու անառակ զավակները հարազատ օջախ վերադառնալուց հետո իր Անետայի համար սրբազան օրեր էին անցկացրել։ Հաշված օրեր։ Մի շաբաթից էլ քիչ, չէր հաջողվել ավելի տևական արձակուրդ վերցնել, բայց դրա փոխարեն ժամանակից դուրս։ Մարկը մի անգամ Այսիային ու մորը ցանկություն էր հայտնել այդ հողում պարկելու, ասել էր իհարկե ոչ լրջորեն, նույնիսկ չմտածելով, որ այդ ցանկությունը կարող է իրագործվել։ Բայց Անետան ու Այսիան միահամուռ որոշեցին կատարել իրենց սիրելիի պատգամը, կատարել իրենց իսկ սեփական պատգամը։ Թաղումը քիչ ձևականություններ չպահանջեց, բայց արագաշարժ Ժորժը հորոքնությամբ ամեն բան արեց, ինչպես որ պետք էր։ Անետան ու Ժորժը միասին գնացին կայարան, որպեսզի վերցնեն մարմինն ու այն տանեն վերջին հանգստավայրը։ Բայց Անետան որդուն ուղեկցելու գնաց մենակ։ Առավոտյան նա ուշադիր նայեց քրոջը և վճռեց, որ Սիլվիան միջև վերջնականապես ապաքինվելը չպետք է վերկենա անկողնուց։ Սիլվիան փորձեց բողոքել, սակայն ենթարկվեց և ոչ այնքան Անետայի անդրդվելի կամքին, որքան այն սիրուն, այն համառ թախանձանքին, որ կարդաց քրոջ աչքերում։ Ոչ հիմա, այս ժամերին նա իրավունք չունի որևէ բանում մերժել Անետային, իրավունք չունի վտանգելու իր կյանքը, երբ այդ կյանքը ինչ-որ արժեք ունի, Սիլվիան հասկանում էր դա, ավակ քրոջ համար։ «Չեմ ուզում մեռնել», մտածում էր Սիլվիան, «ես նրան պետք եմ»։ Այսյան ամբողջ գիշերը ուժեղ տենդի մեջ էր։ Բժիշկը, որին առավոտյան հրավիրել էր Անետան, չորոշեց հիվանդությունը, բայց խորուրդ տվեց խուսափել հոգնածությունից։ Նրա խոսքերով նոր հուզմունքները կարող էին հանգեցնել անցանկալի հետևանքների։ Այսյան հուսահատվեց, չէր ցանկանում ենթարկվել և կրկնում էր, որ անպայման կգնա Անետայի հետ միասին։ Բայց նրա ամբողջ էությունը ենթագիտակցորեն ընդդիմանում էր. «Ոչ, ոչ, ոչ մի դեպքում չեմ գնա»։ Նա վախենում էր գերեզմանոցից, վախենում էր տեսնել դագաղը։ Նա, այդ կինը, որ մահվան, պատերազմի ու հեղափոխության այնքան դաշտեր էր անցել։ Այո, այո, անցել էր այդ դաշտերի միջով և դրանց հետքը դանդաղորեն ոչ մի անգամից, բայց կերել էր պողպատը։ Նյարդային ուժը սպառվել էր և վերջին հարվածը ընկճեց նրան։ Նա չէր կարողանում նույնիսկ մտածել մի ամբողջ օր ննջեցյալի հետ անցկացնելու մասին։ Թող ինքը չտեսնի նրան։ Եթե տեսներ նրան, այնքան սարսափելի չէր լինի իր համար։ «Այն, ինչ տեսնում եմ, գտնվում է ինձանից դուրս, իսկ ես ինչ չեմ տեսնում և գտնվում է կողքիս, ինձանից մի քայլ չի հեռանում, թափանցում է իմ մեջ»։ Անետան չպնդեց էլ։ Նա ուզում էր մենակ կատարել իր պարտքը, միայն թե չէր համարձակվում բարձրաձայն արտահայտել այդ միտքը։ Նա հրաժարվեց Ժորժի օգնությունից, որը չէր ուզում նրան մենակ թողնել, սակայն չհամարձակվեց հրաժարվել Ժուլիան Դավիի օգնությունից։ Գյուղական փոքրիկ գերեզմանոց։ Ցեմենտով չամրացված տարբեր մեծության քարերով շարված ատամնավոր պարսպից այն կողմ սապատաձև երևում էին քիչ առաջ գութանով փորված կարմիր կավահողի թմբերը։ Լսվում էր, թե հեռվում ինչպես է զրնգում խոփը քարերին զարնվելով և ինչպես է մաճկալը «դեհ, դեհ, դեհ» ասելով քշում իր ձին։ Կանաչ ցանկապատերում ծաղկել էր Մասրենին։ Տաք և մաքուր օդը թարմ էր, ինչպես մատաղ շուրթերի համբույրը։ Իսկ շուրջ բոլորը լռություն էր, և այդ լռության մեջ չոր հողը թափվում էր դագաղի կափարիչի վրա։ Անետան կանգնել էր գերեզմանի վրա խոնարհված, նա ամեն ինչ լսեց, տեսավ մինչև վերջ։ Նա շշնջում էր. «Ես այստեղ եմ, քնիր»։ Նրան թվաց, թե վերմակով փաթաթում է փոքրիկ մահճակալին քնած որդուն։ Ժուլենին ուղարկեց տուն, և մնալով մենակ, ամբողջ օրը նստեց գերեզմանի մոտ։ Նա մտածում էր. «Զավակս, զավակս, ինչքան հեռու ես արդեն։ Դու ինձանից առաջ անցար, կկարողանամ արդյոք հասնել քեզ»։ Որովհետև նրա աչքերի առաջ ասես տեսիլք հայտնվեց, նա, որ մեռած էր, խոշորակայել հեռանում էր իրենից, ինչպես կատարելապես ողջ։ Գերեզմանոցի պարսպի վրայով Անետան հայացքով հետևում էր արտերի միջով հեռացող մարդու ստվերապատկերին։ Ստվերապատկերը բարձրացավ բլուրը և, հասնելով գագաթին, սկսեց փոքրանալ ու անհետանալ հակադիր կողմում։ Անետան ձեռքերը կարկառեց նրա ետևից. «Սպասիր ինձ»։ Հողը կլանեց տեսիլքը։ Անետան ամբողջ մարմնով դողաց ու վերցատկեց տեղից։ Բայց նրա հայացքը սահեց գերեզմանաթմբերի վրայով և նրա վրա հանդարտություն իջավ։ Նա կրկին նստեց գերեզմանի եզրին։ Նա այստեղ է, թող որ անհետացավ բլրի ետևում։ Երկրի արգանդն այստեղ է, իր կողքին։ Մայրը կկարողանա վերամիավորվել որդու հետ։ «Իմ չափահաս, իմ մեծ»։ Օ, նա ինչքան է մեծացել այն ժամանակվանից, երբ մայրը նրան իր ընդերքում էր կրում։ «Հիմա դու տարիքով անցար ինձանից, դեռ երեք իմ պտուղն էիր, այսօր իմ ծառը»։ Եվ նա պարսպի վրայով նայեց այնտեղ, ուր դեպի վերև ձգվող ճանապարհի ոլորանում գեղեցիկ ճյուղերի թևերի նման տարածած մի հզոր հաճարենի կար։ Մի պառավ գեղչկուհի, ձեռքին ծանր զամբյուղ, նստեց հանգստանալու նրա ստորոտում, քարե խաչի կողքին։ Իսկ Անետան գորովանքով կրկնում էր. «Իմ չափահաս, սատարիր ինձ, ես այնքան թույլ եմ, այնքան ծանր է ինձ համար»։ «Գիտեմ, գիտեմ, չեմ համարձակվում, դու արգելում ես ինձ»։ «Այո, իմ քաջ, հիմա ես պետք է արժանի լինեմ քեզ, այդպես է հարկավոր»։ «Եվ կլինեմ, կլինեմ, երբ դու այստեղ ես»։ «Ինձ մի լքիր, բռնիր ձեռքս, կտեսնես, որ մայրդ քեզ չի խայտառակի»։ «Նա կդիմանա, եթե դու նրան սատարես»։ «Այսուհետև դու հայր ես, իսկ ես քո երեխան»։ «Գնանք, ուրեմն, իմ մեծահասակ»։ Անետան ոտքի ելավ։ Մայիսյան երկնքից սկսեց բարակ անձրև կատկթալ, թափանցելով միջև նրա ոսկորները։ Անձրև կատկթաց նաև գերեզմանաթմբի վրա։ Անձրևը միավորում էր մորն ու որդուն։ Մոր թրջված ուսերն ու վիզնի վար գլորվող յուրաքանչյուր կաթիլ ասես հագեցնում էր ննջեցյալի ծարավը։ «Այն բոլոր ինչիմն է, քոնն է, ջուրն ու հողը, մենք բոլորը կիսում ենք հավասար, դու ինձ քո մահն ես տալիս, ես քեզ իմ կյանքը»։ «Ես ոչ մի տեղ չեմ գնում, կպարկեմ քո կողքին և կմնամ այստեղ»։ «Ես ոչ մի տեղ չեմ գնում, դու ես գնում, իսկ ես հետևում եմ քեզ»։ «Դու կանխեցիր ինձ»։ «Արիացիր, Անետա, դեհ նորից առաջ գնա»։ «Այնտեղ, ուրի մարկն է գնում, և ես կհասնեմ, ես հավատում եմ»։ «Դեհ գնա իմ մարկ, քո ծեր մայրը ճանապարհին քեզ չի լքի»։ «Ես ու դու մի էակ էինք, և այսուհետև էլ կլինենք»։ Եվ երբ Անետան կռացավ ու ձեռքը քսեց թաց հողին, շոելով որդու շիրիմը, նա հանկարծ լսեց, թե ինչպես թեթև փուտկոտ քայլերից խշխշաց մանրախիճը։ Շտապ քայլերով ուղիղ դեպի Անետան էր գնում մի երիտասարդ, բարձրահասակ, նրբակազմ սկավոր մի կին։ Մոտենալով նա ասաց. «Ես եկա, ներեցեք ինձ, գնացքը ամբողջ երկու ժամ ուշացավ»։ Անետան նայում էր անծանոթու հու երկարավուն դեմքին ու մոխրագույն աչքերին, որոնք հանկարծ նեղացան, ասես ժպիտ նախագուշակելով, բայց նրանցից արցունքի երկու խոշոր կաթիլ դուրս գլորվեց։ Անետան լուրջ սպասում էր, նա առաջներում երբեք չէր տեսել այդ կնոջը, իսկ կինը շարունակեց. «Ես Ռյուշն եմ, նա ճանաչում էր ինձ»։ Անետայի վշտահար դեմքը պայծառացավ։ «Հիշում եմ ձեր անունը, իմ խեղճ փոքրիկ գրետի համար դուք լավ տանտիրուհի եք եղել»։ Ռյուշը կռացավ։ Ճկունությամբ նա առաջվա նման քերծը էր հիշեցնում, և հանկարծակի պորտկումով նախքան Անետան կհասցներ ուշքի գալ, իր երկարավուն դնչիկը թաքցրեց մորթած հողոտ ափերի մեջ։ Եվ նա շտկվեց, նրա այտերին մնաց գերեզմանի խոնավ հետքը։ Նա իր աչքերը, լուարայի ափերին ծնված չինուհու աչքերը, այնպես էր թարթում, ասես ուզում էր հուզմունքը ծածկել կոպերի վարակույրով։ Բայց Անետան առանց դժվարության երիտասարդ հոգու խորքում կարդաց այն, և գիրկը բացելով համբուրեց այդ այտերը, որոնց վրա իր ձեռքերը հետք էին թողել։ Որդու հետքը։ Ռյուշը, գրկելով Անետային, ափերի տակ զգաց, որ նրա շրջազգեստն ամբողջովին թրջվել է, և դստեր տագնապով ասաց. «Մայր, այլևս չի կարելի մնալ այստեղ, կմրսեք, գնանք, ես կուղեկցեմ ձեզ»։ Եվ նա շալը գցեց Անետայի ուսերին։ Անետան տխուր ժպտաց. «Ես հիմա շատ դուստրեր ունեմ»։ Ռյուշը պատասխանեց. «Բայց նրանցից ոչ մեկ այնպես ուժգին չի սիրում ու հարգում ձեզ»։ Անետան, Ռյուշին թևանցուկ արած, դանդաղ կարծես դժգամությամբ դուրս եկավ գերեզմանոցից։ Նա հարցրեց. «Իսկ ինչու առաջներում երբեք ինձ չեք ասել այդ մասին»։ Ռյուշը պատասխանեց. «Ես ավելորդ էի, դուք ուրիշ դուստրեր ունեիք»։ «Վերջին անգամ երբ եք տեսնվել որդուս հետ»։ 7 տարի առաջ, մենք չէինք հանդիպում այն ժամանակվանից, ինչ ես մեկնեցի Փարիզից»։ «Հապա ինչու չէիք տեսնվում, եթե մնացել էիք իբրև բարեկամներ»։ «Նա ամուսնացավ, ես ամուսնացա»։ Եվ փութանակի ավելացրեց. «Չմտածեք, խնդրում եմ, թե մեր միջև կապ կար, ես նույնիսկ նրա սիրուհին չեմ եղել»։ Այդ նույնիսկ բառի մեջ ափսոսանքի երանգ հնչեց։ Անետայի ականջն իսկույն ևեթ որսացային։ Իսկ Ռյուշը, որի բերանից միանգամայն հանկարծակի էր դուրս թռել այդ բառը, փորձեց ուղել իրեն. «Ես չէի ուզենա, որ դուք այդպես մտածեիք»։ Անետան նայեց նրան և, շարունակելով առաջ գնալ, ասաց. «Իսկ եթե ես այնուամենայնիվ այդպես մտածեի, ի՞նչ վատ բան կա այստեղ»։ Ռյուշը կարմրեց. «Դուք իրավացեք, ես պարզապես անհաջող արտահայտվեցի»։ «Լավ, հիմա ես ամեն ինչ կասեմ. եթե դուք այդպես մտածեիք, կուզենայի, որ իրոք այդպես էլ լիներ»։ Անետան արմունկով սեղմեց բարակ դողացող ձեռքը. «Ճշմարտախոս աղջիկս, նույնիսկ դա չէր կարող ձեզ մոտեցնել ինձ ավելի, քան ձեր խոստովանությունը, ոչ էլ ինձ նրան, եթե իրոք դա այդպես լիներ. ես ոչինչ չեմ ուզում թաքցնել ձեզանից. Եվ հիմա դա արդեն ձերն է, նրանն էր, դարձավ ձերը, իսկ ես ձեր պարտապանն եմ. Եթե իրոք այդպես լիներ, ես կստեի դիտավորյալ չասելով, որ հիմա այնքան էլ ցավ չեմ զգում. Բայց ես նույնպես ստաց կլինեի, չէ՞ որ դուք հավատում եք ինձ. Եթե ձեզանից թաքցնեի, որ այն ինչ եղել է իսկապես, այսինքն չի եղել, ինձ համար ավելի գեղեցիկ ու թանկ է»։ Անձրևիտակ Անետան ու Ռյուշը հասան գյուղ, որի փոքր պանդոկում պետք է սպասեին փարիզյան գնացքին։ Ռյուշը սրտառուջ հոգ էր տանում Անետայի մասին։ Անետան դեռ պետք է թաղման հետ կապված որոշ գործեր վերջացներ, խոսեր այգեպանի ու մարմարագործի հետ և նրանց հանձնարարեց գերեզմանի խնամքը։ Եվ նա որոշեց վերադառնալ գերեզմանոց։ Ռյուշն ամենուրեք հետևում էր նրան, և նրա գործնական ուշիմությունը շատ օգնեց Անետային։